Κύριε Καλαματιανέ, καλημέρα σας.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα και στους γιο σας, καλημέρα στις ακροάτριες και στους ακροατές μας.
Και να ζητήσουμε με το καλημέρα σας, κύριε Καλαματιανέ, ένα σχόλιο σας, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον δεν είναι στην αξιωματική αντιπολίτευση μετά την αναξαρτητοποίηση των δύο κυριών, της κυρίας Τσάγκρη και της κυρίας Πούλου.
Ναι, δυστυχώς πρόκειται για μια αρνητική εξέλιξη. Αποφάσισαν οι δύο συνάδελφοι να αποχωρήσουν. Προφανώς πρόκειται για μια τροποποίηση, αλλαγή και νόθευση, θα μπορούσαμε να πούμε, της λαϊκής βούλησης, της λαϊκής εντολής και τιμιγορίας, γιατί πέρσι το 2023 στις εθνικές εκλογές και επιβεβαιώθηκε και στις ευρωεκλογές του 2024, ο ελληνικός λαός ζήτησε και επέμεινε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να είναι αξιωματική αντιπολίτευση του τόπου. Δυστυχώς με όλα αυτά που συμβαίνουν δεν είναι πια. Εμείς προχωράμε μπροστά, εμείς θα κάνουμε αυτό που πρέπει. Βέβαια το στίγμα θα μείνει σε όσους, σε αυτές που αποφάσισαν να αποχωρήσουν. Προχωράμε όμως μπροστά και θα ασκούμε αντιπολίτευση από όποιο μετερίζει βρισκόμαστε.
Κύριε Καλαματιανέ, μήπως δεν έπρεπε ποτέ να έχετε επιδιώξει την απομάκρυνση Κασελάκη? Μήπως έπρεπε να είναι στην κούρσα της διαδοχής, ώστε και πολύ περισσότερος κόσμος να έρθει την Κυριακή και να είναι ένας πρόεδρος, όποιος βγει, που δεν θα αντιμετωπίζει αυτή τη διάσπαση η οποία συνέβη? Δηλαδή, μήπως θα ήταν άλλη αφετηρία σας τη Δευτέρα το πρωί, αν ήταν μέσα ο Κασελάκης?
Δυστυχώς, κυρία Μακρύ, ο πρώην πρόεδρος, ο τέος πρόεδρος, απέδειξε και όσο βρισκόταν εντός του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ιδιαίτερα τώρα που είναι εκτός ΣΥΡΙΖΑ, ότι δεν έχει καμία σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ. Και όχι μόνο αυτό, αλλά υιοθετεί και τα επιχειρήματα και τη λογική και την επίθεση προς τον ΣΥΡΙΖΑ του αντισύριζα με τόπου. Επιχειρήματα δηλαδή που ακούμε από τη Νέα Δημοκρατία κυρίως, αλλά και άλλα κόμματα που είναι απέναντί μας. Συνεπώς αυτή η συμπεριφορά, αυτή η λογική, αυτή η τοποθέτησή του δείχνει ότι δεν ήταν σώμα με το ΣΥΡΙΖΑ, άλλα επιδίωκε, άλλα θέλει, και η απομάκρυνσή του προφανώς μόνο θετικά αποτελέσματα μπορεί να έχει.
Λένε όσοι παρακολουθούν τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ και κυρίως όσοι παρακολουθούν τις τελευταίες δημοσκοπήσεις και την δημοσκοπική πορεία του κόμματός σας, ότι είναι πολύ δύσκολο να επιστρέψετε σε ποσοστά σαν αυτά που είχατε το προηγούμενο διάστημα. Θέλω να σας ρωτήσω ποιες είναι οι προσδοκίες σας από την εκλογή Προέδρου που γίνεται την Κυριακή και αν πιστεύετε ότι μέσω αυτής της διαδικασίας μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να ανακάμψει.
Ναι, πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έχει ακόμη δυνάμεις. Βέβαια βρισκόμαστε σε μια δύσκολη στιγμή. Περάσαμε αναστάτωση, περιδίνηση, εσωστρέφεια, τοξικότητα. Όλα αυτά τα αφήνουμε πίσω. Αφήνουμε πίσω τις άσχημες συνθήκες και εικόνες. Ταλαιπωρήθηκε κόσμος, έχει απογοητευτεί κάποιος κόσμος. Όμως μπορούμε, πιστεύουμε ότι μπορούμε να τον πείσουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι η εναλλακτική πρόταση. Μια εναλλακτική πρόταση, προοδευτική αριστερή, που μπορεί να δώσει διέξοδο στα διέξοδα που προκαλεί η κυβερνητική πολιτική. Και η χθεσινή συζήτηση, το χθεσινό debate, έδειξε ότι υπήρξε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση που αφορά τα προβλήματα του κόσμου. Οι υποψήφοι ανέδειξαν και τα λάθη της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και παρουσίασαν το δικό του σχέδιο για τη χώρα και το κόμμα. Δεν υπήρξε σύγκρουση, δεν υπήρξε τοξικότητα. Υπήρξε μια διαφορά απόψεων, αλλά μέχρι εκεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ συνολικά βγαίνει κερδισμένος από αυτή τη διαδικασία και από τη χτεσινή συζήτηση, αλλά και την διαδικασία την προεκλογική μέχρι τις εκλογές της Κυριακής. Εμείς καλούμε τον κόσμο να συμμετέχει στις εκλογές της 24ης.
Πόσους περιμένετε, κύριε Καλαματιανέ, την Κυριακή? Γιατί άκουσα την κυρία Τσάγκρη που είπε το πολύ 30 με 40.000 θα πάνε να
ψηφίσουν. Και ποιον υποστηρίζει, θέλω να μάθω, αν υποστηρίζει κάποιον ανοιχτά ο κύριος Καλαματιανός?
Πάμε με τον στόχο να έχουμε την όσο δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή και προσέλευση.
Γιατί τι θα θεωρήσετε εσείς επιτυχία και τι αποτυχία? Φυσικά αυτός είναι ο στόχος σας, αλλά πώς τον οριοθετείτε αριθμητικά?
Δεν μπορώ να πω συγκεκριμένα νούμερα για τον λόγο ότι δεν αντιμετωπίζουμε τον κόσμο σαν νούμερα. Τον αντιμετωπίζουμε ως δυνατότητα προσέλευσης και ως κομματικός μηχανισμός. Δίνουμε τη δυνατότητα σε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο να έρθει. Πάνω από 400 εκλογικά κέντρα θα υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχουν παντού. Λέω για τα νούμερα γιατί, για παράδειγμα, το 2021 συμμετείχαν στις εσωκομματικές διαδικασίες του ΠΑΣΟΚ γύρω στις 270.000 πολίτες. στις εσωκομματικές εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ το 2022 συμμετείχαν γύρω σε 110-120.000. Το 2023 όμως ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΣΥΡΙΖΑ εμπιστεύτηκε 1 εκατομμύριο πολίτες και είχε 18%, ενώ το ΠΑΣΟΚ 12%. Με αυτό θέλω να πω ότι τα νούμερα και η συμμετοχή σε μια εσωκομματική διαδικασία είναι σημαντικά, αλλά δεν είναι τα πιο σημαντικά. Το πιο σημαντικό είναι να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε πολιτική και χθες έγινε μια πολιτική κουβέντα και πιστεύω ότι θα συνεχιστεί αυτό με ομοψυχία, με κοινό στόχο και κοινή συμπόρεση και κοινή εκφορά λόγου, να προχωρήσουμε μπροστά για να διαμορφώσουμε το πρόγραμμά μας, γιατί ο κόσμος με το ενδιαφέρον που έδειξε για την χτεσινή διαδικασία δείχνει επίσης ότι θέλει να ακούσει τον ΣΥΡΙΖΑ, περιμένει τον ΣΥΡΙΖΑ, περιμένει να ακούσει την πρότασή του, να δει πώς θα συμπεριφερθούμε, πώς θα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα, πώς θα αναδείξουμε την κυβερνητική πολιτική, τα λάθη της κυβερνητικής πολιτικής από τη μία και από την άλλη πώς θα έχουμε την πρότασή μας. Περιμένει τις θέσεις και τις απαντήσεις στα προβλήματά του.
Τώρα, η αίσθησή σας είναι...
Συγγνώμη Νίκο, αλλά δεν απάντησα στο ποιον υποστηρίζει το σωστό ερώτημα.
Σε αυτό έρχομαι. Εντάξει, δεν το αναδιατυπώνω.
Η χτεσινή κουβέντα έδειξε ότι υπάρχουν πολιτικές θέσεις, υπάρχουν πολιτικές απόψεις. Έχω εκφράσει και προσωπικά ότι είμαι κοντά στον Σωκράτη το Φάμελο. Πιστεύω ότι είναι μια υποψηφιότητα που έχει αποδείξει την ικανότητά του, την δυνατότητά του να ανταπεξέλθει σε δύσκολες καταστάσεις και ως υπουργός και να παράξει έργο. Και βεβαίως ως πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας που δούλεψε και απέδειξε ότι μπορεί να ανταπεξέλθει στην λογική της ενότητας και της συλλογικότητας. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι είναι μια υποψηφιότητα που έχει σοβαρότητα, αξιοπιστία και μπορεί να ηγηθεί τον ΣΥΡΙΖΑ στη νέα εποχή που θα περιμένουν οι πολίτες πάρα πολλά από εμάς.
Συνεργασίες.
Ναι, βεβαίως. Είμαστε υπέρ
την επόμενη μέρα.
Ναι. Πολύ σημαντικό αυτό, γιατί είναι και συλλογική μας απόφαση, κύριε Χατζηνικολάου, και στο συνέδριο, αλλά και στις αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής. Υπάρχει η απόφασή μας να έχουμε συνεργασίες και συμπόρευση με τις προοδευτικές δυνάμεις, συμπόρευση κοινωνική, προγραμματική και εκλογική, εφόσον υπάρξουν οι συνθήκες. Έχουμε δείξει ότι μπορούμε να συνεργαστούμε και για την πρόταση μορφής υπήρξε συνεργασία και για την κατάθεση ετοιμάτων για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τα ΤΕΜΠΗ και για άλλα ζητήματα υπάρχει αυτή η συνεργασία. Το ζήτημα είναι να υπάρξει εμβάθυνση αυτής της συνεργασίας και να προχωρήσουμε σε ακόμα περισσότερες. Ο κόσμος περιμένει τις προοδευτικές δυνάμεις, δεν θέλει τον κατακαιρματισμό.
Η αποχώρηση Κασελάκη μπορεί να δημιουργεί προϋποθέσεις για την επιστροφή της νέας αριστεράς.
Εμείς μιλάμε με όλες τις προοδευτικές δυνάμεις, με όλους τους, τον κόσμο βασικά, τους πολίτες, που νιώθουν ότι μπορούν να συμμετέχουν σε ένα τέτοιο μέτωπο, αντίστοιχο αυτού που έγινε στην Γαλλία. Γιατί και εκεί, στη Γαλλία, συνεργάστηκαν οι προοδευτικές δυνάμεις με θετικά αποτελέσματα. Αντιμετωπίστηκε ο κίνδυνος να είναι πρώτο κόμμα η Λεπέν και η ακροδεξιά στη Γαλλία. Ήταν ένα σημαντικό επίτευγμα των προοδευτικών δυνάμεων εκεί. Και αντίστοιχα εδώ μπορούμε να διαμορφώσουμε τις συνθήκες της προοδευτικής διακυβέρνησης που έχει ανάγκη ο τόπος για να βγει από τα διέξοδα που δημιουργεί η κυβερνητική πολιτική και τις ανισότητες. Κατατέθηκε και ο προϋπολογισμός χτες. Βλέπουμε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επιθυμεί την διατήρηση των ανισοτήτων. Και ουσιαστικά δεν είναι ψίχουλα για το κοινωνικό κράτος και εκεί που υπάρχουν πραγματικές ανάγκες. Και αφήνει από την άλλη τα ολιγοπόλια και τα υπακέδη να συγκεντρώνονται.
Κύριε Καλαματιανέ, μου στέλνουν αρκετοί ακροατές ερωτήματα που συνδέονται με αυτό που είπατε. Μιλήσατε για νόθευση της Λαϊκής Βούλησης. Ρωτούν λοιπόν αν η νόθευση της Λαϊκής Βούλησης περιορίζεται στην αποχώρηση βουλευτών από τον ΣΥΡΙΖΑ ή περιλαμβάνει το δημοψήφισμα και τον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύσατε ως κυβέρνηση τότε το αποτέλεσμά του, αν περιλαμβάνει την καθιέρωση των ηλεκτρονικών πληστηριασμών, ενώ άλλα λέγατε προηγουμένως προεκλογικά, και αν περιλαμβάνει την εκπαραθύρωση του μέχρι προχθές προέδρου του κόμματός σας, επειδή διαφωνούσατε με τις καταστατικές αλλαγές που ήθελε να φέρει.
Τι ώρα έχουμε, κύριε Χατζηνικολάου?
Ξεκινήστε και θα σας πούμε.
Θέλουμε μια ωρίτσα για να λύσουμε όλα αυτά. Εντάξει, θα προσπαθήσω να πω όσο, να απαντήσω όσο περισσότερο μπορώ. Καταρχάς, σε δημοψήφισμα, όλοι θυμούνται, γιατί είναι μια ρητορική του αντισύριζα με τόπο αυτό ουσιαστικά, ότι έκανε το όχι ναι και άλλαξε αυτό που αποφάσισε ο ελληνικός λαός. Όλοι θυμόμαστε όμως ότι το ερώτημα τότε στο δημοψήφισμα ήταν αν δεχόμαστε την πρόταση που είχε γίνει τότε από τους θεσμούς για τη ρύθμιση, για το πώς θα προχωρήσουμε περαιτέρω ή την απόρριψή του και ο Αλέξης ο Τσίπρας να μπορέσει να διαπραγματευτεί κάτι καλύτερο. Δεν είπε ποτέ ο Αλέξης Τσίπρας ότι θα βγάλει τη χώρα από το ευρώ και την Ευρώπη.
Συγχωρείτε, ήταν καλύτερο αυτό που διαπραγματεύτηκε, γιατί αυτό το οποίο απορρίφθηκε στο δημοψήφισμα ήταν με σαφήνεια πιο βελτιωμένο. Δεν είχε για 99 χρόνια το ταμείο και τη δέσμευση της δημόσιας περιουσίας.
Αυτό που απορρίφθηκε στο δημοψήφισμα ήταν ένα μνημόνιο 40 δισεκατομμυρίων και τελικά είχαμε ένα μνημόνιο 7 δισεκατομμυρίων. Και αυτό που λέτε,
με δέσμευση της περιουσίας για 99 χρόνια.
Προφανώς όχι εκποίηση, αλλά αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. Δεν ήταν μια δέσμευση, κάτι διαφορετικό ή πώληση, γιατί το ΤΑΙΠΕΔ δεν πουλούσε. Ενώ το Ταμείο Αξιοποίησης είναι... Έχει μια διαφορετική
κύριε Καλαμάτια, ναι, είναι πολλή ιστορία. Λοιπόν, αλλά εγώ θέλω να πω ότι το μισό κόμμα τότε έφυγε ακριβώς γιατί κάνατε κολοτούμπα στο δημοψήφισμα. Τώρα μην εξορέλιζουμε πράγματα που όλοι ζήσαμε.
Ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ έθεσαν ένα συγκεκριμένο ερώτημα στον ελληνικό λαό που έδωσε δύναμη στον Αλέξη Τσίπρα και διαπραγματεύτηκε και έφερε κάτι πολύ καλύτερο από αυτό που πρότειναν οι δανειστές τότε. Άλλωστε, είχε το θάρρος και την παρησία να προχωρήσει σε εκλογές ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ το Σεπτέμβρη του 2015, που επιβεβαίωσε την λαϊκή εντολή ξανά προς την κυβέρνησή του να προχωρήσει. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει κάποιο θέμα νόθευσης λαϊκής εντολής τότε. Το επόμενο που με ρωτήσατε είναι για το ζήτημα των ηλεκτρονικών πληστηριασμών. Μα η δέσμευση προεκλογική του Σεπτεμβρίου του 2015 ήταν για προστασία της πρώτης κατοικίας. Και η προστασία της πρώτης κατοικίας συνεχίστηκε έως και το 2020 που ψηφίστηκε ο νέος πτωχευτικός νόμος της Νέας Δημοκρατίας και ήρθε και τελείωσε κάθε προστασία, ακόμα και της πρώτης κατοικίας. Άρα λοιπόν και σε αυτό το τομέα η δέσμευση του ΣΥΡΙΖΑ για προστασία της πρώτης κατοικίας υπήρξε και συνεχίστηκε. Οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί είναι ένα άλλο ζήτημα που αφορά την τεχνολογική εξέλιξη της διαδικασίας πληστηριασμών. Για παράδειγμα, οι εργαζόμενοι ζητούν να γίνονται ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί ώστε να παίρνουν πιο σύντομα τα χρήματα που τους χρωστάει ένας εργοδότης, είτε για δεδουλευμένα είτε για αποζημίωση απολύσεως. Εκεί λοιπόν είναι μια σωστή χρήση της τεχνολογίας. Το ζήτημα με τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς ήταν να προστατευτεί η πρώτη κατοικία. Και αυτό έγινε, γιατί κανείς δεν μπορεί να πει ότι εκποιήθηκε ή εκπληστηριάστηκε πρώτη κατοικία μέχρι το 2019 ή και μέχρι το 2020 που το άλλαξε αυτό η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ως προς το τρίτο ζήτημα, είπα και προηγουμένως για το θέμα της έκπτωσης και της αποπομπής του τέος Προέδρου. Ο ίδιος έθεσε τον εαυτό του εκτός ΣΥΡΙΖΑ, γιατί θυμάστε, πολλοί λέγαμε πριν την Κεντρική Επιτροπή που ήρθε η εμπιστοσύνη προς τον τέος Πρόεδρο, πολλοί τονίζαμε ότι το σωστό θα ήταν να γίνει μια προσφυγή στην κάλπη, δηλαδή να μιλήσει η βάση χωρίς πρόταση μορφής. Ο ίδιος επέμενε και ζητούσε την πρόταση μορφής και όταν την έχασε επιτέθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ και στα κομματικά στελέχη και μέλη και τα όργανά του, προφανώς γιατί δεν του άρεσε το αποτέλεσμα.
Κύριε Καλαμάτια, λοιπόν... ένα ερώτημα τελευταίο από μένα τουλάχιστον. Οι αποκλίσεις εχθές το βράδυ ήταν εμφανείς μεταξύ του κυρίου Πολάκη, για παράδειγμα, και του κυρίου Φάμελου. Σας θυμίζω το απόσπασμα που ο κύριος Φάμελος το επετέθη για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και ο Πολάκης υπεραμείνθηκε τις τάσεις και τις άποψεις του. Αν ο κύριος Πολάκης είναι πρόεδρος την επόμενη Δευτέρα, αν έχουμε δεύτερο γύρο, το κόμμα θα παραμείνει ενωμένο και αντιστρόφως, αν ο κύριος Φάμελος είναι, το κόμμα, αυτό που έχει απομείνει, θα παραμείνει ενωμένο, θα συμφωνήσετε και θα συνενέσετε με αυτές τις πολιτικές?
Γι' αυτό σας λέω ότι είναι πολύ σημαντικό να σεβόμαστε όλοι τις συλλογικές αποφάσεις και τις συλλογικές διαδικασίες. Γιατί οι συλλογικές αυτές αποφάσεις μας οδηγούν στο παρόν και στο μέλλον. Όποιος δεν τις σέβεται, προφανώς δεν ανήκει στο σώμα του ΣΥΡΙΖΑ. Πιστεύω λοιπόν ότι μπορούμε να προχωρήσουμε ενωμένοι. Η κοινωνία περνάει δύσκολα και περιμένει προτάσεις, θέσεις, λύσεις στα προβλήματά της. Και περιμένει να ακούσει και τον ΣΥΡΙΖΑ. Περιμένει απαντήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε ευθύνη να ξανακερδίσουμε την εμπιστοσύνη του κόσμου και αυτό μπορούμε να το κάνουμε μένοντας ενωμένοι και συνεχίζοντας τη δουλειά κάναμε μέχρι τώρα, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ από το 23 μέχρι τώρα είναι η πρώτη κοινοβουλευτική δύναμη, συγγνώμη, σε κατάθεση ερωτήσεων και κοινοβουλευτικής πρωτοβουλίας. Άρα λοιπόν αυτή την καλή δουλειά μπορούμε να τη συνεχίσουμε. Να συμμετέχει λοιπόν ο κόσμος στις εκλογικές διαδικασίες για να είναι ισχυρός ο ΣΥΡΙΖΑ.
Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Διονύση Καλαματιανό. Καλημέρα κύριε Βουλευτά.
Καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα. Γεια σας.